qed intisimaw l-SBS bil-Malti.
Isir il-funeral tal-Amerikan George Floyd, raġel li nqatel minn uffiċjal tal-Pulizija. Studju juri 3 minn kull 4 Awstraljani għandhom impressjoni negattiva tal-persuni indiġeni. Il-Gvern Malti ħabbar bosta inċentivi għan-negozji u familji Maltin Wawċin. Inselmilkom jiena Vivian Buttigieġ, bullettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Hu George Floyd indirizza folla fuq barra ta' knisja fi Houston, fejn eluf ta' persuni jattendew fil-beraħ jikkommemoraw il-mewt ta' Floyd, raġel Afrikan-Amerikan li kien immanettjat minn pulizija u miet f'Mejju li għadda wara li uffiċjal tal-pulizija f'Minneapolis l-Istati Uniti għafas irkobtu f'on u għal kważi 9 minuti. Dan kompla anke wara li Floyd ma baqax jirreżisti u il-mewt tiegħu għanqlet protesti kbar madwar id-dinja kollha kontra ir-razziżmu. Filonis Floyd jiddeskrivi l-emozzjonijiet tiegħu minħabba il-mewt tagħhom.
I'm just right now appreciative of everybody coming out. It just hurts a lot just being here, just talking. It's pain. We will get justice. We will get it. We will not let this door close.
Intant l-eks uffiċjal tal-Pulizija Derek Chauvin huwa akkużat bil-qtil ta' Floyd. Skont rapport mill-Università Nazzjonali Awstraljana, 3 minn kull 4 Awstraljani għandhom impressjoni negattiva dwar l-indiġeni Awstraljani. Dan huwa riżultat ta' studju li sar fuq iktar minn 11,000 Awstraljan dwar il-preġudizzju mingħajr intenzjoni tal-persuni fuq perjodu ta' 10 snin. Il-preġudizzju instab implikat fil-biċċa l-kbira tal-persuni minkejja l-età, is-sess, l-etniċità, il-karriera, ir-reliġjon, l-edukazzjoni, il-post residenzjali jew min politiku tal-persuna. L-awtur tal-rapport Siddharth Shirodkar jgħid li dawn huma l-ewwel riżultati ta' dan it-tip tagħhom fl-Awstralja u juri li l-limitazzjonijiet inviżibbli li jiffaċċjaw il-persuni indiġeni fis-soċjetà. Il-kap tal-Organizzazzjoni Dinija tas-Saħħa jgħid li jissapportja il-moviment globali kurrenti kontra ir-razziżmu u jittama li dawk li qegħdin jipprotestaw jagħmlu dan b'mod sigur. Il-protesti tqanqlu mill-mewt ta' George Floyd, raġel Afrikan-Amerikan ta' 46 sena fil-kustodji tal-Pulizija u huma protesti kontra il-brutalità fost l-uffiċjali tal-Pulizija u ir-razziżmu. Id-Direttur Ġenerali tal-Organizzazzjoni Tedros Ghebreyesus ħeġġeġ lil persuni fil-protesti biex jeżerċitaw il-miżuri ta' distanza fiżika bejn il-persuni u miżuri ta' ndafa oħra u qal ukoll li għandhom jibqgħu id-dar jekk jinsabu morda.
WHO fully supports equality and the global movement against racism. We reject discrimination of all kinds. We encourage all those protesting around the world to do so safely. As much as possible, keep at least 1 meter from others. Clean your hands, cover your cough, and wear a mask if you attend a protest.
Matul il-konferenza tal-aħbarijiet il-bieraħ, Ghebreyesus ħeġġeġ ukoll il-pajjiżi biex isaħħu il-miżuri tas-saħħa pubblika u jsibu, jiżolaw u jittestjaw kull każ ta' coronavirus. Il-bieraħ f'konferenza tal-aħbarijiet f'Malta il-Prim Ministru Malti Roberta Bela fl-imkien mal-Ministru għall-Finanzi Edward Cicluna u l-Ministru għall-Ekonomija Silvio Schembri ħabbar 900 miljun euro f'inċentivi għall-familji u n-negozji affettwati mill-pandemija tal-coronavirus. Fejn jidħlu n-negozji fost l-oħrajn se jibbenefikaw minn dawn il-fondi l-akkomodazzjoni turistika, aġenziji tal-ivvjaġġar, skejjel tal-lingwi, organizzazzjonijiet ta' attivitajiet u trasport bl-ajru. Se jitnaqsu wkoll il-kont jitt tad-dawl tan-negozji għas-sajf u l-kirjiet tan-negozji se jingħataw tiet ta' flus waqt li jittaxxi se jkunu jistgħu jitħallsu f'iktar żmien bin-nifs u mingħajr interessi. Fost bosta inċentivi oħra lin-negozji il-Gvern ħabbar ukoll li liċenzji ta' diversi negozji ma jitħallsux għal din is-sena filwaqt li se jagħmel qotjiet oħra fir-reklamar ta' prodotti lokali fit-taħriġ tal-ħaddiema mill-kumpaniji u fis-settur tal-kostruzzjoni. Il-Gvern spjega li dawn l-inċentivi għandhom lan li jżommu in-negozju għaddej minħabba tnaqqis fid-domanda u li jħajru il-pubbliku jerġa' jibda jonfoq. Spjega wkoll li l-Gvern qed jiffinalizza l-pjan tiegħu biex fil-budget li jmiss titħabbar strateġija għall-iżvilupp ta' karbonju baxx. Intant il-Gvern Malti ħabbar ukoll inċentivi lill-familji Maltin Awċin fostl oħrajn b'roħs fil-fjuwil u vouchers lil kull min għandu 16-il sena jew iktar u residenti f'Malta biex jintużaw fil-lukandi, ristoranti u bars. Barra minn hekk se jkun hemm ukoll tnaqqis fir-rata tal-bol fil-beħ u x-xiri ta' proprjetà għal dawk li se jiffirmaw il-kuntratt u dawk li diġà għamlu konvenju. Intant l-iskema tal-first time buyers se jintinbidel biex min diġà għandu proprjetà fuq ismu se jkun jista' japplika xorta għal din l-iskema bilan li dan l-inċentiv jibqa fis-seħħ b'mod permanenti. Fost inċentivi oħra l-Gvern se jagħti jotja ta' flus lil kull familja u se jiżdied l-ammont għal kull wilt ukoll. Il-Gvern ħabbar ukoll 3 miljun euro f'għajnuna għall-qdiet volontarji u 2 miljuni għad-djar tal-anzjani. Intant fl-ewwel reazzjoni tiegħu għal pakkett ekonomiku li żvela l-Gvern il-bieraħ il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian D'Alia qal li l-Gvern nesa lil frontliners u lil dawk li tilfu x-xogħol tagħhom. Fuq Net TV D'Alia qal li huwa sodisfatt li l-Gvern implementa miżuri li jipproponihom il-Partit Nazzjonalista, però jinsab iddispjaċut li dawn waslu nofs triq. D'Alia kritika lil Gvern talli raħħas il-kontijiet tad-dawl għan-negozji imma mhux għall-familji. Qal ukoll li kien qed jistenna proposti dwar kif Malta se tikkompeti kontra pajjiżi oħra biex tattira it-turizmu. D'Alia qal li l-Gvern nesa eluf ta' persuni li huma bla xogħol u li kien tinsult li l-Gvern ma ħarridx inċentivi għal ħaddiema tas-saħħa. L-esperti Awstraljani mediċi jgħidu li l-persuni li jattendew il-protesti fi tmiem il-ġimgħa li għadda m'għandhomx jibżgħu jiġu ttestjati għal coronavirus. Id-deputat kap uffiċjali mediku Nick Coatsworth qal lil Channel 9 li l-persuni għandhom jiġu ttestjati minnu fih jekk iħossu xi sintomi. Huwa jgħid li l-esperti mediċi se jkunu qed jistennew żieda fin-numru ta' każijiet f'Ġunju wara dawn il-protesti.
Earliest people start showing symptoms tends to be within the first week afterwards. It can be as long as 14 days, as you know. So I would say the month of June would be accurate. We watch carefully to see what happens over the next month.
Il-Gvern Federali huwa mħeġġeġ joħloq pjan għal kura ta' tfal affordabbli wara li ħabbar li l-iskema ta' childcare bl-aħlas se tiġi fit-tmiema fit 12 ta' Lulju. L-iskema kienet introdotta f'April li għadda biex isaħħaħ id-domanda għal childcare li kienet niżlet sewwa matul imxija tal-coronavirus. Intant il-Ministru għall-Edukazzjoni Dan Tihan jgħid li d-domanda issa żdiedet biktar minn 70%. Intant is-sussidju għal childcare se jerġa' jkun introdott u l-kriterji għal dan is-sussidju se jkunu eħfef minn qabel għal dawk il-ġenituri li jidħul tagħhom kien affettwat mill-pandemija. Il-kallimi laburista għal-childcare Amanda Rishworth hija mħassba li l-familji konċernati mhux se jkunu jistgħu jaffordjaw iċ-childcare anke bis-sussidju.
What we know is that for many families, the cost of childcare prior to this pandemic was just out of reach. It was too expensive and too difficult. And of course, now with this announcement from the minister that he wants to just snap back, many families are just going to shrug their shoulders and say it's all too hard.
Madwar 300 persuna jinsabu fi tfittxija fl-istat ta' Victoria għal tifel ta' 14-il sena bl-autizmu waqt temperaturi kisħa mal-lejl. William Callaghan sab ruħu separat mill-familja tiegħu f'Mount Disappointment il-bieraħ wara nofsinhar mingħajr ikel u xorb. Is-surġen Greg Paul jgħid li jittamaw għall-aħjar minkejja d-diffikultajiet fil-kundizzjonijiet tat-temp.
This is life-threatening weather as we speak, okay? Fortunately today it's a beautiful clear sunny sky and with that sunlight, you know, the temperature will rise. We're positive in that mode, but we really don't want to have someone out here multiple nights.
Il-biraħ f'Malta għadd ta' persuni nġabru fi protesta kontra l-immigranti fil-Belt Valletta. Intant fl-istess ħin kienet qiegħda ssir l-ewwel protesta f'appoġġ tal-moviment Black Lives Matter f'Malta wara jiem ta' protesti madwar id-dinja f'reazzjoni għal mewt ta' George Floyd, raġel iswed li miet fil-kustodja tal-Pulizija fl-Istati Uniti. Din il-protesta qiegħda ssir ukoll b'sejħa għal ġustizzja fil-każ tal-Assana Sisse li allegatament inqatel minn żewġ suldati tal-Forzi Armati ta' Malta waqt li kien miexi fi triq. Waqt li jinnis osservaw moment ta' silenzju fil-memorja tal-Assana Sisse, gruppi ħortanis li kien qed jipprotesta kontra l-immigranti bdew jgħidu All Lives Matter. Il-Union ħaddiema maqudin f'Malta qalet lix-xufiera tal-linja membri tagħha li jistgħu jirrifjutaw jużaw xarabank jekk it-temperatura fiha tkun iktar minn 30 grad Celsius. Fis-qarrija l-Union qalet li ilha tleġġimat tilmenta mal-Awtorità tat-Trasport dwar is-sħana insapportabbli li jkun hemm minħabba li mhux qed tinxtel l-arja kondizzjonata minħabba l-kwistjoni tal-Coronavirus. L-Awtorità Maltija tat-Trasport Pubbliku qalet li s-saħħa tax-xufiera hija priorità u li din is-sitwazzjoni hija ta' riskju għas-saħħa u s-sigurtà anke tal-passiġġieri. Għalhekk l-awtorità qalet li qed timplementa d-direttivi u rakkomandazzjonijiet kollha li qed isiru mill-awtoritajiet kompetenti. Il-kwarantina mandatorja ta' 14 jum għall-maġġoranza tal-vjaġġaturi lejn Renju Unit ġiet fis-seħħ. Bi ftit eċċezzjonijiet kull min jasal fir-Renju Unit se jkollu jimla formola bl-indirizz fuqha ta' fejn se jkun qed jiżola lilu innifsu. Is-Segretarju tal-Istat Priti Patel tajt li se jkun hemm awtoritajiet biex jiċċekkjaw dawn il-persuni u min jinqabad jikser il-kwarantina jista' jiffaċċja multi. L-ikbar tliet kumpaniji tal-ajru intant fl-Ingilterra għadhom kif bdew proċedur duri legali kontra il-gvern jgħidu li din il-liġi se tkompli tarraq l-industriji tat-turizmu u l-avjazzjoni. Il-kap eżekuttiv ta' Ryanair Michael O'Leary jgħid li din il-miżura hija impossibbli li tkun infurzata u ddeskrivija bħala farsa politika.
What Priti Patel is proposing today is people arriving into UK airports fill in a form with a false address, a false phone number, and then she waves them off on the London Underground, the Gatwick Express, the Heathrow Express, to go to Sainsbury's, the beach, the golf course. It isn't a quarantine, it's a joke. And even today, her own home office admits that it is unimplementable, it is unpoliceable, and it is completely ineffective.
Nadu issa għar-rata tal-kambju tad-dollaru Awstraljan. Għal kull dollaru Awstraljan tirċievi 70 ċentesmu Amerikan u għal kull dollaru Awstraljan tirċievi 62 euro ċentesmu. Nadu issa għal xi aħbarijiet fix-xena sportiva. Fin-National Rugby League, il-Bulldogs kisbu rebħa kbira kontra Dragons biskor ta' 22-2. Kieran Foran tal-Bulldogs irritorna għal 200 logħba tiegħu wara ġrieħ fis-spaltu u l-ewwel rebħa għat-tim tiegħu ta' dan l-istaġun. Sissa it-tim St. George la wara jinsab fl-aħħarnet tal-klassifika bl-ebda rebħa sissa. Aħbar ħażina li żżid mal-pressjoni fuq il-coach Paul McGregor li qed jiffaċċja l-laqgħa tal-board ftit tal-jum oħra rigward l-impjeg tiegħu. Nispiċċaw il-bulletin tal-aħbarijiet bħarsa lejn ir-rapport tat-temp fil-bliet kapitali. Perth temp il-biċċa kbira xemxi 23 grad, temp simili f'Adelaide 14 grad. Melbourne temp xemxi 15 grad. Hobart temp il-biċċa l-kbira imsaħħab 14 grad. Canberra temp biċċ par imbagħad xemxi 13 grad. Sydney ħalba ta' xita jew tnejn 16 grad. Brisbane temp ftit imsaħħab 23 grad Celsius u Darwin temp il-biċċa l-kbira xemxi 32 grad Celsius l-ogħla temperatura. Dak kien bulettin ta' aħbarijiet tal-lum it-tlieta id-9 ta' Ġunju tas-sena 2020.
Trid tisma' aktar stejja bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.